Bilboko udaleko EH Bilduko zinegotzia eta bozeroalea, Maria del Río, egunon.
Egunon.
Eta ondo torri, zelan zagoz?
Ba, oso ondo, oso pozik berriz ere zuekin egotea, Bizkaia Irratian.
Legebiltzarrari begira pareuko gara, gaur hain justu, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidek euren akreditazioa jasoko dabelako, gero Alderdi Sozialistaren txandea etorriko da, EH Bildu urrengo. Legebiltzarreko hauteskundetako emoitzak Bilbora ekarrita, EH Bilduk 142ko hazkundea auki dau, 12.400 boska gehiago, hori bai, lehentxeago be, esan izan dugu irratzaio honetan, EAJ-ak Euskadin EH Bilduri ataratako aldearen zati handi bat Bilbon atara deutzola eta alde hori Bilbon kokatuta dagoala. Horretaz guztia ze gogoeta egiten dozu?
Ba, bagia esan da oso pozik hau be, eta nik uste dut hori ikusi zala, egon ginenean hauteskunde gaua ospatzen Bilbon. Berriz ere gainditu ditugu EH Bilduren muga guztiak, inoiz atera izan ditugun emaitza onenak atera ditugu, eta bueno, ba, goranzko joera hori esango nuke nabarmena dela, hauteskundetik hauteskundera. 36.000 bilbotarrek bozkatu dute EH Bildu, eta hori ba, jende asko da, gugan konfidantza jarri dutenak. Eta gustatzen zaigu esatea, zergatik ez, EH Bilduren igoera osoaren 13,5 Bilbori dagokio. Orduan, ba, batzutan egia da, bigarren indar garela, hala ere horretan, bueno, nola baite hor gaude, gero eta sendotzen, prozesu hori, baina nik uste du gero eta jende gehiago konfidatzen du EH Bilduk alternatiba dela, alternatiba da kudeatzeko eredu baten eta politikak egiteko beste eredu baten. Eta zergatik ez aipatu izan dira lehen indarra izan gara zenbait auzotan, ba, esaterako Deustuko Ribera, Zazpikalea, Txuri, San Francisco, Bilbo Sarra, eta hainbat auzotan ba bigarren indar. Iruditzen zaigu egiten ari garen lana ba nola bait horri eginako aitortza dala, eta beraz ba indarra ematen digu ba horretan jarraitzeko, lanean buru belarri jarraitzeko.
Lanean buru belarri biliko sarie hemendik itxira, Bilboko udaletxean, ba holako osoko bilkura berezia deituko dalako, emisio gitxiko eremuari buruzkoa, norabetek hasiera baten esaten eban apirilaren akaguan onartzekoa sala emoten dago ez dauela demorarik emon. 100 elegitea aurkeztu dira, hasi zinen zuek alderdiak elegiteak aurkezten, gero herritarren txandea heldu da, emoten dau beranduago onartuko dala, eta zuzenduko ostazu bestela, maiatzaren 10ean dekozue, osoko bilkura berezi hori emisio gitxiko eremuari buruz luze eta zabal berba egiteko, eta behar izatekotan onartzeko. Hilabete honetan egingo dan bilkura horreri begira, udal gobernuak eta zuek gai honetan negoziazio horik hasi dozue, holan bada aldaketaren bat egon leiteke?
Bueno, ba, horretan bai eman diogu pizka bat pena, guk egin genituen alegazioak, gondatzan da bat alderdiak alegazioak egiteko, eta horretan, aukera izan genituen gureak prestatzeko eta batzuk gainera onartu ziren. Arduratuta geunden esaterako gauza bada ezarri den eremu hori, baina zer gertatzen zen, alboko kaleetan, eta esaterako ba hori hobeto neurtzeko beharrak, zelako impactua izango zuen, batzutan hitz egiten da muga efektua edo, ez egin dezagun, ba, zonaldean edo zentruan kotxeak atara eta gero eskinetan hori indartu, helburua ez da zonalde zehatz batean kutsadura murriztea, helburua da Bilbo osoan kutsadura murriztea, eta teorian, ba, zonalde hori izatea lagunduko du orokortasunera, baina hori bermatzeko, ba, ondo neurtzea espero genuen, gero baita ere eskatzen genuen olako zonalde bereziak, sensibleagoak zirenak, ba, neurri bereziak esartzea, esaterako, ba, eskolen inguruko, tokioietan, edo baldin bazegoen adinentzako egoitza bat, edo alako, ba, bueno, ba, pertsona oso aurgarritasun handiko pertsonaren inguruetan, ba, hori ere tratamendu berezia izatea legeak, ba, imentzen duelako. Bueno, egon ziren bestelako neurriak eta hor gure eragina egiteko aukera izan genuen. Gerora, pasaitu izan gara beste fase batera non herritarrak eta elkarteak aukera izan duten, euren ekimenak aurkezteko. Eta fasea zein da, udalak egin izan duena da, hoiek guztiak irakurri, eta batzuk onartu, besteak ez, eta horrekin nolabait testu berri bat sortu. Guk egingo duguna da 10ean, hau da ostiralean da, testu horri gure iritzia eman, alde gauden edo ez. pena izan da, ba, aukera egon zitekela hau pizka bat patxada gehiago segiteko, eta testu berri horrin gainean ba, guk ere ekarpenak egiteko aukera izatea. Hori arauak baimentzen du, baren, zoritzarrez aukera hori ez digute eskaini. Beraz, oraingoan ba bai egin alduguna da ba gure eztabaidan ba saiatzea, ez, gai batzuk mai gaineratzea edo eztabaida pistea, ba, baina zoritzarrez aukera berriak egiteko tartea ez dugu izango. Iruitzen zaigu egia da atzerapenarekin gabiltzala eta badala lege bat daukan garrantziagatik, ba bueno, ba merezi zuela jada atzeratuta ba gaude, ba egun batzuk gehiago lusatzea benetan eztabaida ba bueno, patxadas egiteko eta modu egokian. Iruitzen zaigulako ez bakarrik daukan eragina, baizik eta atzean dagoen, ez, irakurketa ba garrantzitsua dela horretan eragitea.
Erabaki dozu dagoeneko kontrako edo aldeko bozkarekin bombar dozuen pleno horretan?
Ikusiko dugu, garrantzitsua da ikustea plenuan zer gertatzen dan eta ikustea benetan nola geratzen diren aukerak. Egia da gure aurrekoan astentzioan geratu ginen. Bueno, iruditzen zaigulako legea egin behar da, gainera atzeratuta gabiltz. Egia da, ez, beharrezkoa dela eta gauden egoerari aurre egiteko neurriak hartu behar direla, baina baita ere iruditzen zaigu nola baita ba, aukera galdua, ez, izan daitekela. Ze zentzuan, ze azkenean honek, lege honek ataratzen baduzu trafikoa erdigunetik, aukerak sortzen dituelako, esaterako, ba, bueno, espazio zabal gehiago izateko, zonalde berde gehiago izateko, nolabaiteko aukera gehiago zabaltzeko, eta aukera hoien inguruan, momentuz ez dugu berririk izan, ez? Gainera, salbuespen asko esarri dira, garrantzitsua da, ez? Egoera guztiak ez direlako berdinak, baina, bueno, legeanik esango nuke nahiko konplexua bihurtu dela, eta badira elementu batzuk ez direnak, ez dakit, bueno, kontrajarriak diren, edo behintzat zaila dan ustartzea.
Bortxe itzordua, maiatzaren 10ean barikus adiegongo gara. Pasadan astean, Zorrotzan, Sader eta Prodesa lantegien isurien kontrako manifestazioan, 1200 lagun inguru batu ziran, zuzeu be antxegon zinan manifestazio horretan, udalgobernuari entzun izan dautzagu be bai, lantegi horren etorkizuna urigunetik kanpo kokatzen dala. Zer falta da hori horrela izateko?
Bai, entzun dugu hori eta akordio badago horretarako indela mar urtetik eta aurretik ere horrelako akordioak egon ziren. Orduan, ba, horretaz posten gara, ez? Posten gara denok ados gaudela hori irigunetik irten badela oso kutsagarria baita. Baina falta zaiguna da, ez, pauso hiek ikustea, ez? Eta garrantzitsua da manifestazio horretan, bai, han izan ginela, Zorrotzan izan zen, baina ez zeuden bakarrik Zorrotzako bizilagunak. Hori deitua izan zen 11, ez, elkarteetatik eta batzuk basaterako Deustukoak, ez, San Ignasekoak, Basurtukoak, ez, egia da, ba, fabrika hor dagoela Zorrotzan, ez, baina airea eta kutsadura hori manoski, bueno, leku guztietatik doa. Eta horren adierazlea izan zen, ez, aurreko astean ikusi alzan kezuri hori, ez, eta nola zenbat kezkatu zituen bizilagunak. Bereziki ikusten hasi zirenean, ba, bueno, horretaz babesteko agertzen zirela, ez, jende asko, horiz jantzita monoarekin, oksigenoarekin, ez, eta gero esaten zan, baina, bueno, baina ez da ezer gertatzen. Bueno, bastakite gertatuko den edo ez, baina ematen diren pistak batzutan arduratzeko modukoak badira. Orduan, egia da ondo dagoela, neurketak egitea, ikusketea egoera zein den, ondo dagoela honetaz hausnartzea, baina denbora aurrera doa eta berriak behar ditugu.
Alokairuen prezioa reguletako, Euskal Herria Bilduk udal gobernuagaz etxe bizitzen erreferentziazko indizea alik eta lasterren argitaratzea adostu dau, akordu horretara heldu sarie, pausu horrek zer suposatuko leuke?
Bueno, guk hasi gara legealdi honen hasieratik, bueno, ta gure kideak ez aurretik ere egiten zuten, baina etxe bizitzari lehentasuna emanez. Eta badakigu etxe bizitza legea aukera batzuk eskaintzen dituela. Alokairuak mugatzeko, bueno, badira aukera batzuk. Eta horretarako hori lortzeko pausu batzuk eman behar dira. Eta gu hor gabiltz. plenos-pleno eskatzen urrengo pausoa ematea, ez? Zen bestela bagertatzen da, etxe bizitza legea parlamentuan onartu zena, ez? Euskal Herriko parlamentuan, Euskadiko parlamentuan onartu zena, hori onartu bai, baina zen badenpora egon zan bete barik, ez? Batzutan legeak betetzeak ez du esan nahi arazoa konpontzean denik. Are gehiago legeak betetzeak ez du, osea, legea onartzeak ez du esan beteko denik. Mm-hmm. Eta orduan hori da gure helburu, ez? Hor atzean ibiltzea eta pausuz pausu benetan aztertzen pauso hauek ematen dira. Orduan aurkeztu genuen azken hori, ez, indizen presioa, hori da nahi badugu alokairuaren presioa, ez, topatu, mugatu, beharrezkoa den tresna bat. Eta horretarako, ba, beharrezkoa da, egia da Eusko Jaurlaritzak egin behar duela, bestelako erakundeak egin behar dutela, baina esaten duguna da, badakigula Bilboko Udalak eta Aldundiak berak bestelako datuak dituela eta lagundu alduela hortik ateratzen den indize hori askoz errealistagoa izateko, ez, eta benetan egokitzeko Bilbon dugun errealitatera, ez, eta auzo bakoitzak daukan errealitatera. Orduan hori da gure helburua, jarraitza bultzatu eta bultzatu etxe bizitzaren lege hori bete dadin, ze badakigu Bilbon dugun arazoa eta bat bereziki gazteak dakite zein zaila den, ez? Lortzea ba lehenengo etxe hori eta ez erosteko, ez? Etxe, alokairuan eta gero eta zailtasuna daude ez etxe alokairuan baizik eta gela alokairuan, ez? Orduan eta horrek bazelako eragina daukan, ez? Adibidez, gero eta gila go igotzen ari da zein urtetan zein urterekin lortzen duten, ez? Horrela naita euren gurasoen etxeetatik alde egitea eta zelako eragina daukan ba bakoitzaren bizi proiektuan, ez? Uhum. Eta zenbat jende daukan alokairuan eta zenbat kostatzen zaien askoietako askori hilabeten bukaerara heltzea.
Kontua da, estatuko etxe bizitza legea onartu sanetik ona alokairuen kopurua 127 jatsi dela eta prezioek batazbesteko errenteaga salderatuta 106 hasi dirala. Honek zenbaterainoko frustrazioa eragiten dau eta honek esan gure daube bai legea onartuta ondinokarren erraminta guztiak ez dirala martxan jarri.
Hori da, ez? Batzutan badugu legeetan konfidantza handia eta horrela da, ez? Osea, badira tresna garrantzitsuak, baina eurek bakarrik, ba ez dira magikoak, ez? Ez dira, ez dute berez errealitatea aldatzen lortuko eta ez bada nahi hoiek implementatzea, ba bueno, beti aukerak daude atzeratzeko, ez? Etxe bizitzaren legearekin badakigu, ez? Badakigu esperientzia hori nolako izan zen, eta zenbat urte, ez, pasa izan ziren lehenengo erreglamentuak hortik ataratzeko, ez, horregatik esan dakoa, ez, frustrazio hori ez ekiteko guk pausoak ematen ari dira, baina horretan jarraituko dugu, ez? Ilabetero horretan jarraitzen dugu, iruditzen zaigulako, ba bueno, ba gure lehentasun bada, ez? Mm-hmm. Bilboko hiriari begiratzen badiogu, asko da egiteko, asko dira ditugun, ez? Arazoak aurre egiteko, baina etxe bizitza bada oinarrizko eskubide bat, funtsesko eskubide bat eta beste hainbat eskubideen sarrera dena, ez? Beste hainbat eskubide mugatu aldituenak etxe bizitza ez badugu. Eta orduan giza eskubideen ikuspuntu horretatik ere iruditzen zaigu gure lana hor egon bar dala.
Udal gobernuak Bilboko kaleetako mapa fiskal aldatu dau, 40 urteren ostean kaleka ordaintzen diran zergen mapea eguneratu da. Horren inguruan informazioa jasoten gendun pasadan barikuan, 7 zonalde fiskal izentau dira eta etxe bizitzen prezioaren arauera ordainuko dira zerga horrek. Esaterako Abando edo Indautxuko kale batzutako bizilagunek, auzokide horrek kale nagusian bizi diranen moduko tasak ordainduko da bez. Honetaz guztiaz ze balorazio egiten duzu?
Bueno, azteko basala garaia, ez? Zelaro eta zazpitik hau egin gabe, pentsatu behar dugu, ba, momentu horretan, ba, ez dakit, metroa, edo San Mames Berria, edo Guggenheim, edo ez dakit zer esan, ez, ametxola, bueno, orduan gure iria goitik bera aldatu da. Eta ematen ziren egoera batzuk ba zirela ulergarriak, ez? Esaterako, ba, gehiago ordaitzen zala zabortasan, San Frantziskon santutxun baino, ez? Ba, bueno, ez da ulergarria. Edo lehen aipatu dut ba San Mames Berria hori ere azkeneko kategorietan egotea. Bueno, ematen ziren elementu batzuk ez zirela ulergarriak, ez? Eta bizilagunen artean, bueno, horren objektiboa egin gabe bakarrik bueno, nola bait bata bestearen aurrean jarri eskero kategoria bakoitzaren bikale ikusten zan bazentxo hundirik ez zeukala, ez? Bueno, orduan, beraz, pozik hau bingoz egiten ari dela, emaitza oraindik ez dakigu, ze oraindik honek zelako eragina izango duen zergetan, zelako eragina izango duen ordenartza fiskaletan, ostegunean izango dugun komisioan jakingo dugu, momentuz bakarrik dakigu 7 kategorietatik 5era pasatu direla, baina ez dakigu hori gero azken, ez, ordaintzerakoan horrek zelako eragina izango duen, eta horrek ere interesatzen zaigu ikusterakoan. Saiatu izan dira, eta hori transmititu digute, alik eta objektiboen izaten, ez, tratamendu horretan, kontuan izaten soilik etzeen balioa, eta bueno, iruditzen zaigu etzeen balioa badala neurtzeko tresna bat, etzeen balioa badala objektiboa, baina zertxo bat ausartagoak ere izan alginen. Eta ondo justifikatuta badira beste elementuak ere mai gainean jarri alzirela. Ze aurkeztun diguten maparekin eta oraindik sakonago aztertu beharko dugu, ze hori izan zan. Bueno, aurreko astean eta oraindik gabiltzor ematen dira, bueno, elementu batzuk ez direnak oso ulergarriak, ez? Ba, esaterako, babes ofizialeko etxe asko dauden auzoak, hori kontuan hartzen denak badenak berdin ordaintzen dute. Orduan berdin du Miribilla, Otxarkoaga, Peñaskal. Ez dakit, ez? Arraro egiten zaigu. Edo gero ere beste gauza bada, ba, zonalde industrialak ere geratzen direla azkeneko mailan. Bizkaiko beste herrietan aldiz lehenengo mailan kokatzen dira. Bueno, aztertu beharko dugu patxadas, baina egia da esaten dena da, bueno, segurtasun juridikoa bilatzen gabil, segurtasun juridikoa, bueno, epai asko gondira, eta segurtasun juridikoa lortzeko beste aukerak daude, beti ere hartutako erabakiak ondo justifikatzen badira.
Beste gehi batera ingo dugu salto, denborea badualako, eta galdutu nahiko neuzkizu aurreskula publikoei buruz egindako proposamen horretaz. Pasaan urtean, 100 familia baino gehiago aurreskula publikoko plaza barik iratu ziralako Bilbon, EH Bilduk gai hori eroan dau, udaleko azkenengo osoko bilkurara, emoten dauze zer lortu dala?
Bai, guk egiten duguna da pleno guztietan ez gai batean sakondu eta aurreko plenoan zaintzaren gai jokatu genuen, ez? Horren inguruko 5 proposamen ezberdin jorratu genituen, helduentzako irisgarritasuna zaintzen duenak zaintzea, ez? Eta bar, eta bar, eta hoietako bat aurreskolak izan ziren. Iruditzen zaigulako, bueno, nik esaterako nere umea aurreskolan egon zen, ez? Ia sarte hor bi urte eta ez daki bestela nola egingo nuke, ez? Osea, pentsatzea 0-2 urteko tarte horretan aukerarik ez izatea aurreskola publiko batera joateko, ez? Ez izateko aukera hori, ba, konfidantza asko toki batean usteko eta gainera bakoitza, ez? Bere egoera ekonomikora egokituta. Ba benetan zailtasun handiak gertatuko ziren, ez? Ez dakit, pentsa ezin iruditzen zait, ez? Badakit egoera horredala dela, baina batzutan arduratuta gaudela jendea zergatik ez dituen seme alabak izaten, arrazoia noski ez da hori bakarra, baina noski kontziliaziorako, ez? Lanerako, ba, funtsezkoak dira aurreskolak. Gainera aurreskoletan ez da bakarrik, ez? Umeak non usteko toki bat, baizik eta lan ezitzaile garrantzitsu bat egiten dute, eta hori ere baloratzeko modukoa da. Eta Bilbon, egia da, badagoen itxaron zerrenda oso altua da. Hor aldaketa eman zen bereziki doakoak bihurtu zirenetik, ez? Mm-hmm. Eta behar dugu horri aurregin eta abiaduraz egitea, ez? Ze urteak azkar pasatzen dira, zentruak ireki behar badira edo plazak ireki behar badira, ba garaiz egin behar dira. Eta horretan adostasun bat lortu egin genuen, nolabait plazak zabaltzeko horretan lana indartzea eta datorren kurtzorako ba, egoera konponduta ez badago bide nolabait zuzenduta edo ondo bideratuta egoteko.
Behar izan handia daben eta kalean bizi diran pertsonek aterpe baterako eta otordu baterako eskubidea eduki ahal izateko beti be udal zerbitzuetatik pasau behar dira. Salatzen duzue ustaila arteko garagarrila arteko itxaron zerrendea dagoala. Hori zelan konpondu leiteke?
Bai, berrez ere etxe bizitza, bueltatzen gara, etxe bizitzan dugun arazoa kasu honetan larriena, ez, estremoena, bai. Ez da, gainera, egoera horretan daudenek pasatu behar direla hori esmus, ez? Gaztelako izketa ez ezagutzen da, urgentzia sozialeko zerbitzu bat, ez? Eta urgentzia, ez? Urgentzietara ezagutzen dugu osasun zerbitzuetan, ez? Zenbat denporan hartatuak izatea espero dugun. Baina kasu honetan, zita eskatu behar da, hori berez bitxia, urgentzietako toki bat izateko, eta gainera zita eskatzen duzunean, ba, oraingoan ez dut begiratu, baina aurreko astean begiratu nuen, eta hori uztailaren, ez, bigarren astera arte edo itxaron behar dela, ez, orduan berez hori ulertezina da, baina gainera horretan lortzen duzunean itxordua, horrek ez du esan nahi zure egoera konponduko denik. Horrek esan nahi du norbait entzungo zaituela. Norbait entzungo zaituela, kontatu aldiozula, ez duzula jatekorik, eta ez duzula non lo egiteko. Orduan, horretaz ari gara, ez gara beste egoera batez ari gara, gure kaleetan dauden pertsonak ez daukatela jatekorik. Horren larria da egoera. Eta orduan bai, iruditzen zaigu, behar beharrezkoa dela zerbait egitea. Eta itzakia, ezin dela izan, zerbitzua hobeagoa izango balitz jende gehiago etorriko zala. Ez? Ze ezin dugu lehen esaten genuen etxe bizitza oinarrizko eskubide moduan babitxu jatekoa.
Amaitzeko eta labur-labur erantzutea eskertuko neuzkizu, orduz nahiko txarto gabizalako. Aste honetan, Bilboko zazpikaleetan, Fashion Week edo merkatarien moda astea izango da. Zein da momentu honetan aldezarreko erropa denda edo oinetako denda txikien egoerea?
Bai, hor izango gara. Iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, ez? Gure hurbileko komertzioa zaintzea. Iruditzen zaigu komertzioak funtsezkoa da, hori da, auzoei bizia ematen diena, identitatea ematen diena, eta garrantzitsua dela zentzu askotan. Ba, segurtasuna ere, ez? Kaleetatik pasatzen bazara eta lokalak itzita badaude, ba, ulertezina da. Zentzu horretan eta lehen galdetzen zenidan zaintzaren inguruan. Beitu ze garrantzitsuak diren, proposatu dugula esaterako aurreko plenoan, aitorpen bat egitea, badakigulako denda txiki hoiek egiten duten lana euren auzokoak zaintzen ere, ez? Nola egiten duten batzutan ikusten badute, ba, egunero ogiaren bila datorrena, ez datorrela marregunetan eta nagusia dela, bueno, a ber, galdetuko dugu ondo dagoen, edo tortzen dena asko, eta ikusten dute dela norbaitekin hitz egin behar dutelako, ez, hor, kristo lana egiten dute, eta proposatu genan asan, lan guzti hori aitortzea, ez, hori bakarrik beste adibide bada duten garrantziaz.
Bamentxe Txibar dugu, beheratzietarako 6 minutu. Maria del Rio, eskerrik asko gaurkoan gurean izatearen eta egun hona euki.
Berdin eta horren gorarte.